haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan doorashada kenya iyo soomaalida gobolka waqooyi bari waxa ay ka filayaan dowladda cusub. Saare cabdixamed ayaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socotiinaysa.
kenya kadib olole adag oo doorasho waxaa talada waddankaasi ku guuleystay william ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga u d a. soomaalida gobolka waqooyi bari kenya ayaa si ka duwan gobollada kaleeta ee dalkaasi waxay tirsanayaan in gobolkooda ay halakeeyeen horumar la-aan baaxad weyn. haddaba maxay ka filan karaan dowladdan cusub dadka reer waqooyi bari kenya? guud ahaan waxaan ku eegeynaa barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. dalka kenya waxa uu ka kooban yahay 47 dowlad goboleed amaba waxa looga yidhaahdo waddankaasi counties. waxaa degan in ka badan 42 qabiil oo soomaalidu mid ka mida ay tahay. gobolka waqooyi bari kenya oo ka kooban 5 deegaan marka lagu daro marsabad iyo siyoolow waa gobolka dadka ugu badani ee xoolo dhaqatada ah ay kasoo jeedaan. waxa ay ka cabaadayaan wadooyin la-aan, fursado shaqo aan jirin, waxbarashada oo hooseyso, biyo la-aan baaxad leh, xarumo caafimaad oo aan jirin, xaaladaha amni darrada, iyo sidoo kale gobolka oo aanan lahayn warshado si ka duwan gobollada kaleeta ee dalka oo wax dhaqaale aysan kasoo gelin halkaasi. faarax macalin waa xildhibaan laga soo doortay doorashada waqtigan deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya sannadkan. wuxuu sidoo kale soo ahaa in ka badan 30 sano siyaasi caanka ah gobolkaasi. waxaan weydiiyey dhibka sida gaarka u haysta dadka reer gobolka waqooyi bari kenya ee soomaalida.
anaga horta waxa weeyaan isheyga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aan nagu hayo hadda oo aan dareemayna waxa weeyaan infrastructureka weeyaan infrastructureka siba wadooyinka oo maaragtay laamida ah, korontada, biyaha oo sida laqabaan loo helin, waxyaabahaasi weeyaan, iyo aqabadooyin maaragtay hadda yaro cusub oo 10 sano soo dhaafay nagu soo dartay oo ay tahay xagga tacliinta ayo waxyaabo badan bay maaragtay laloo geystay oo argixisada kasoo tallaabsatay inta badana ay waddanka soomaaliya ay u geysteen. marka waxay qasabtay mar muddo laga joogo in macalimiintii ka shaqeeya wax ka beri jiray caruurtaanado ardayda iskoolada hoose, iskoolada dhexe, iskoolada sare oo dhanba ay inta badana ay nabadgelyo xumo la-aanti awgeed ay usoo ay dib ugu soo noqdeen waddankii kale oo meelaha ammaanka ahaa. marka iskoolihii baa aan haysanin macalimiin barayaal sidii munaasabkii ahayd iyo sidii marka hore jiri jirtay. waxaynu u badnaay dadka waxbara iskoolaadkeena ahay dadka imaaday aanan gobolka ka imaanin oo gobollada kale oo kenya ka imaanay.
dhinacyada xisbiyada siyaasadda soomaalida gobolka waqooyi bari kenya ma lahan xisbi siyaasadeed mideeyo afkaartooda siyaasadda, waxayna had iyo goor taageero u noqdaan oo ay ugu kala jabaan mucaarad iyo muxaafid xisbiyada siyaasadda, gaar ahaana 4 qabiil ee ugu waaweyn dalkaasi kenya, siyaasiintooda kuwaas oo laga fisho badi inay qabtaan xilka madaxtinimo ee dalka. yuusuf maxamed barre waa aqoonyahan iyo siyaasi kasoo jeeda gobolkaasi waqooyi bari kenya. wuxuu ii sheegay in gobolka oo loo qeybiyo 3 deegaan oo qabiilo kala gedisan ay degan yihiin sida wajeer, gaarisa iyo mandheera ay sal u noqotay in ay midoobi waayaan caqliga iyo siyaasadda soomaalida ee gobolkaasi.
uu ka samaysan kara waa jira haddii la improvegareed waa sida waddanka ilaa inta soomaali ka degan tahay mehe inta kale ay ka degan yihiin afrikaankan kale soomaalida ay ku dhex noosha meelaha ay kasoo galaan hadda yuusuf xasan oo kale oo isliye meelaha migori oo kale uu kasoo galay juneed meelo badan oo mombasa oo sida soomaalinimadii way ka nooshahay meelahaas oo kale oo haddii la improve garayo waayo waxay u arkaan threat waxay u arkaan ummadii kale ayaga ku ka badnayd ee ay la nool yihiin. marka ayaga ay wax isku siiyaan soomaalinimo, muuqaalkii soomaalinimona meesha uu ka jiraa. marka taa haddii la xoojiyo oo xisbiyo ay meelaha ka samaysmaan way u noqon karaan baseline maaltay la hiigsado, laakiin meelahan kale wax ka hirgeli karo in the coming generations ma jiraan. sababtoo waxaad arkaysaa dhalinyaro mutacalimiin eh oo jaamacad kasoo baxday oo fresh eh oo adi aada isleedahay qabyaalada kuma dheereen markuu soo baxo oo banaanka soo istaago wuxuu ka hadlayaa awoowgi qoyskan haddaan reer hebelnahay dalbari qula taagan yahay haddaan annaga reer hebelnahay waxba maanaa.
Sidoo kale xildhibaan Faarax Macalin ayaa qaba mar kale in siyaasiyiinta Soomaalida ee aanan mideysnayn ay tahay mushkiladda gobolka ka jirta badi dib u dhacyadana ku keenaysa.
Horta sara aan ku sheega hal shay ahayd annaga horumar la-aanta annaga waxa weeyaan bayalaj waxaa lagu tilmaamaya afka qaraad self marginalization. Dhibaata eeyan Soomaalidii mas-uuliyiinta ahaa oo siyaasadda matariyay ay iyaga mase keenin mase ayan ka diidinin oo annaga mahaysata maanta ma jirto. Waxa waayo siyaasiyiinta way badan yihiin waqti uu riyaanigaan soo galay covid ku jirna baarlamaankii halku qof nominatel 12 aheen maanta waxa weeyaan soddon bay cagaar gelinayaan. Waxay sidaa tahay arrimo mucaarad markaan soo galay 1992 waxaan geeyay motion affirmative action through quota systems la yiraahdo oo aan leeyahay ardayda kasoo baxaan iskuulaadka sare oo gobolka annaga iyo gobollo kaloo nagu dhow annaga oo dad xoolo dhaqatay degan yihiin sida Upper Eastern iyo parts of Rift Valley in loo hooseeyo hoos loo dhigo bundada laga fulaya u saamaxaysa inay jaamacadaha galaan. Marka hal sanad keliya marka iyadanaa soo gelin ardayda jaamacadaha Kenya dhigtaan oo dhan oo Soomaalida 60 keliya ahay. Mooshankii markii aan meesha keenay dadkii garabkii igu siiyey oo u fara badnaa waxay ahaayeen dad aanan ka imaanin gobolka annaga anigoo Kenyaanka kale oo la yaabay waxyaabaha markaa ka jira iyagayn ogeen.
Haatan oo la jooga labada xisbi ee bartamay waxaa garwadeen ka ahaa siyaasiin Soomaali ah marka gobolka la eego, waxaana la filayaa in dowladdan cusub ay boosas waaweyn ka buuxin doonaan sidii hore, balse horumarka gobolka waqooyi bari Kenya ay uga gudbi karto caqabadaha haysta waqtigan weli waa arrin aanan la hubin sida ay leeyihiin siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee Kenya. Axmed Maxamed Mooge waa falanqeeye barta diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda kana soo jeeda isla gobolka waqooyi bari ee Kenya.
Rajada laga leeyahay runtii hadda marka la fiiriyo labada dhinacba Soomaalida wax weyn oo hadda la taaban karo oo kusoo ziyaadi weyn oo la taaban karo kusoo ziyaadi ina muuqata shaqsi ahaan waxaa yeelay ballanqaadyadan waxaa og tahay ninka hadda la doortay William Ruto 2013 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay 2017 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay wuuna tegayay gobolka mar walbo asaga ninkii la kamdeengelinahay Uhuru Kenyatta gobolkii tegayayin waxyaala hadda ay soo bandhigeen waxyaala markaa ayada lamid ah ee markaa ayada ballanqaadeen. Waxaa kaloo xusid mudan ninka hadda dhacay Raila Amolo Odinga in asagana uu ra-iisul wasaare uddan kasoo noqday oo uu kasoo noqday Minister of Transport oo gacanta ku hayay infrastructure-ka iyo waxyaalo muhiim ah waddanka, wuuna ka mid ahaa dowladda muskeeda u haystay waqtigii dowladdii Mwai Kibaki ee 2007. Marka waxa la taaban karo oo tangible ah labadoodaba gobolka kumbaysoo siyaadin waqtigii xilalka kala hayeen
Soomaalida gobolka haddaba haddii siyaasiyiintooda ay midoobaan maxay soo kordhin karaan. Waa kan mar kale xildhibaan Faarax Macalin.
Hadda annaga intaan midayno dadaalka annaga isku imaan anagu madaxa qudanayaalkii sanadkii ay liidkii dala isku imaaday liiran ilaa ilaa dowladda budgetkan ma marinayno ilaa ay ku jirto dhaqaale loo qoondeeyey oo dowladda meel wada ilaa mandee rafadiga ilaan maalgadii taakii maa hata sida roadska oo tuulooyinka gelayo waddanka waa laga dhigay maxaa waddanka intiisa kaloo dhanka uu qaba laakiin yaa marginalized gareey yaa dib u dhigay waxaa dib u dhigay siyaasiinta oo marnaba aanan midayn karin haysta danaha dadkooda inay ku dagaalamaan oo ninba meel ordahay ninka kama qaadiya.
Xaaladaha amni darro ee ka jira Kenya xooggiisa waxa uu saameyn ku yeeshaa gobolka Soomaalida waqooyi bari Kenya iyo kan xeebta, labaduba waxay xuduud berri iyo badba la leeyihiin Soomaaliya, gaar ahaanna dhinaca gobollada jubbooyinka. Kenya oo xal waara ka gaarta mushkiladda gobolka ee dhinaca amniga ugu horreeyo waxay keeni kartaa in dhaqdhaqaaqyadii dhaqaalaha gobolkaasi ay dib u bilowdaan. Amni darrada awgeed tan iyo weerarkii jaamacadda Garissa boqolaal macalimiin ah oo isaga cararay gobolka ayaana dib ugu soo noqorin. Mushkiladda amnigana waa muhiimadda koowaad ee gobolka ee waqtigan siyaasiin badan ay u arkaan inay tahay in dowladdu ay ahmiyadda siiso. Guud ahaanna barnaamijkii bandhiga V O A-da toddobaadkan waa naga inta mid kaamid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.